Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Denne veka har jeg valgt å invitere tilbake igjen en tidligere gjest, Are Thoresen. Han var med i en episode tidlig i fjor sommer, og jeg brukte lang tid på å finne riktig tidspunkt for å publisere den, fordi jeg var redd for responsen. Men det hadde ikke jeg trengt å være, for det er kanskje en av de mest belyttede episodene fra forrige år. Og det forteller meg at det er en dimensjon, den åndelige dimensjonen er kanskje noe vi er litt sugne på og næringsfattige på i vår sekulariserte tid. Denne her episoden går vi litt djupere inn i det han kaller midtpunktsbehandling, og prøver å gi deg en mulighet til å jobbe med det selv, og kunne hjelpe deg selv og andre med den metoden. Kanskje det er litt utilgjengelig for deg, kanskje det resonerer veldig. Jeg vet ikke, men denne her episoden er i alle fall dedikert til Are Thoresen og det som vi kaller for midtpunktsteori. Midtpunktsbehandling. Jeg prøver å være koselig og belysende i dette her året, men jeg stiller også en del litt, kanskje ikke kritiske spørsmål, men for å det er så selvfølgelig for han Are, og det er ikke like selvfølgelig for oss andre dødelige som ikke har den samme naturlige forståelsen for det han jobber med som det han har, og som er helt naturlig for han, og som har vært naturlig for han hele livet. Så derfor så stopper jeg han av og til og spør litt for å få han til å presisere det, i fall det er flere der ute som sitter og lurer litt på hva det her er for noe. Og så vil jeg benytte anledningen til å informere om at det er flere tilbud på eterisk oljeprodukt denne veka. Det er duftspreder, det er eterisk olje og eterisk oljebok i ny drakt. Forlaget mitt kontaktet meg før jul og sa at nå er opplaget utsolgt, og vi må trykke opp nytt, og vi har lyst til å spandere på et nytt omslag. Så nå får du eterisk oljeboka mi i ny drakt, nytt opplag og på tilbud ved å gå inn på gryhammer.no. God lytt! I dag har jeg invitert tilbake en tidligere gjest. Det er faktisk en av de mest lyttet til episodene. Det var en rar setning. Med Are Thoresen, velkommen tilbake.
Takk.
Det er sjelden jeg har spilt inn en podcast der jeg har fått så mange tilbakemeldinger. Det var veldig fascinerende. Og mange sier at jeg har hørt episoder om igjen og om igjen og om igjen. Og det jeg... Kanskje vi skal si først litt om hva det var vi snakket om sist. Legge litt fundamentet for hvorfor vi skulle møtes igjen for å prate enda mer. Det var en episode som handlet i hovedsak om translokasjon. Der du også beskriver... Du fortalte litt om de evner til klarsyntet, og hvordan du ser på sykdom, hvordan vi tradisjonelt ser på sykdom, og hvordan du har funnet en annen måte enn det du kaller å bare forflytte, translokere sykdom ved hjelp av ulike behandlingsformer som akupunktur, kraniosakral terapi, allverdens terapi, også det moderne skolemedisinen. Er egentlig bare å snakke om å flytte, dempe symptom eller flytte sykdom videre. Kan du si litt om det før vi går videre? Bare forklare litt hva du mener, for nå sitter sikkert noen og lurer på hele verden er det hun snakker om noen gry.
Ja, altså da må man jo, vel, altså det jeg observerte først var jo at alle dyr fikk samme sykdomsårsaker som eierne, og da stilte jeg meg spørsmålet, hva er det som går fra eier til dyr? og ble klar over at dette er en, kan man si, en informasjon eller en entitet, altså et vesen, eller man kan også si det i moderne fysikk, det er det at all informasjon kan ikke gå tapt. All informasjon må enten forandres eller forflyttes.
Ja.
Og det betyr at når man da eliminerer en sykdom eller behandler en sykdom hos noen, så blir ikke den borte. Informasjonen er der, og den går da over på dyr. Det er translokasjon. Og dette skjer i de aller fleste tilfeller av behandling, skolemedisinsk eller alternativt. Og det verste er jo at nesten alle skoler i alternativ medisin er klar over det, fordi terapeutene blir lært opp i hvordan man skal beskytte seg selv for å få denne informasjonen hoppende over. Det vil si at da aksepterer man det prinsippet at det kan hoppe over. Og man beskytter seg selv, og man vet ikke hvordan man da skal beskytte andre. Og man vet ikke egentlig i det hele tatt hva man skal gjøre for å hindre en slik utvikling.
Og det er litt av de tilbakemeldingene jeg har fått også, at mange behandlere som har lyttet til episoder flere ganger, og så hører de det du sier om at oi, bidrar jeg til å bare forskyve sykdommen? Kanskje folk blir litt redde av den informasjonen og den kunnskapen. Sier at hvis du er syk, gå rundt, skal jeg la være å gå i nærheten av andre folk? Det er i tilfelle jeg overfører sykdommen min til andre uten at jeg vil det, eller at jeg får noe mer som jeg ikke skulle hatt. Så når det kan vekke en frykt, den bevisstheten om at det er slik som ja, men, du beskriver.
Men dette vet vi jo når det gjelder for eksempel humør. Hvis du går og er, la oss si, skikkelig sur, så overfører du det til andre. Hvis du treffer noen og sitter og bare er sur, og alle blir jo deppet av det. Der er det noe vi vet. Eller så har du de som kommer inn på en fest, ikke sant? Man sitter der og er litt sånn kjedelig, og så kommer en person inn og liver opp, altså hele festen. Det er jo, dette er jo kjent fenomen.
Ja.
At når det gjelder humør, så smitter det. Smitt som latter, kaller man det. Hvis man gjesper, så smitter det. Og det er klart, har man virus eller bakterieinfeksjoner, så kan det smitte. Men altså, dette er denne informasjonen i en sykdomsprosess kan altså også smitte.
I forrige episode så snakket du om at det er jo ikke sånn at jeg sitter med brystkreft og så smitter jeg deg med brystkreft. Det snakker om en energi, en slags patologisk informasjon,
ja,
som forflytter seg.
Ja.
Det kan slå seg ut som psoriasis hos deg, ja, eller en annen autoimmun sykdom, for eksempel.
Ja, det vil si at det slår ut forskjellig på forskjellige mennesker og dyr. For eksempel en brystkreft. En mann får da vanligvis ikke brystkreft. Han kan få noe helt annet, som psoriasis, eller magesår, eller andre ting. En ku får jordbetennelse, en hund får eksem, en hest får halvtatt.
Men hva er denne patologiske informasjonen? Hva er det for noe? Den som forflytter seg, hvis man ikke blir bevisst på hvordan man kan... Altså, episoder skal handle om... forrige gang så snakket vi om hvordan vi kan behandle oss selv, og du sa at det er så enkelt at det er nesten vanskelig å forklare det, og det er det vi skal egentlig snakke om nå. Hvordan kan vi få dette her til da? Eller øve oss på å få det til? Ja.
Jeg vil nevne et eksempel. Altså, det har med vår holdning til sykdommen og symptomen å gjøre. Hvis vi, la oss si, får et symptom, en sykdom, så vil vi ha bli kvitt den.
Ja.
Vi vil ha det vekk. Hvis vi har hodepinne, vil vi ha hodepinnen vekk.
Mm.
Og vi tar da forskjellige piller for å få den vekk. Eller massasje, eller ja, nakken, eller et eller annet. Altså vi vil generelt sett ha vekk det vi er plaget av.
Mm.
Og det er den funksjonen, la oss si at, at du sitter her nå.
Ja. Nå fikk jeg litt vondt i nedre del av ryggen, så måtte jeg sette meg opp nå. Ja. Så det vil jo ha det vekk, så derfor skifter jeg stilling.
Ja, men nå skal vi ta et annet eksempel for å forklare det. La oss si at du merker at jeg misliker deg.
Mm.
Du merker tydelig at jeg liker deg ikke.
Mm.
Da gjør du jo besøket så kort som mulig.
Ja.
Og så går du.
Ja.
Ja. Så enkelt.
Men det er jo en del som ikke fanger det i det hele tatt, da.
Ja, ikke sant.
Dessverre.
Men jeg har et eksempel. Jeg var rundt 35 år, og jeg var i skilsmisseforhold til min første kone. Og jeg hadde tatt jobb oppe i Nord-Norge, og en ettermiddag så fikk jeg en alvorlig hjerneblødning. Og jeg var lammet i halve kroppen, og jeg lå på gulvet, og jeg kunne ikke komme meg opp, og jeg tenkte nå er det mulighet for at jeg stryker meg. Og det som forundrer, og jeg er jo medisinsk utdannet, og her får jeg da en alvorlig hjerneblødning og ligger lammet på gulvet, og jeg tenker ikke ett sekund på å ringe etter lege eller sykebil.
Hvorfor ikke?
Nei, det forundrer meg. Jeg gjorde ikke ett sekund.
Men du er litt underlig, Are.
Ja. Jeg lå der og tenkte, ja, dette blir spennende.
Ja.
Nå skal jeg dø. Dette blir gøy.
Har du barn?
Ja.
Men det er sånn, da tenker jeg, det synes jeg er rart.
Ja, det var rart. Det hele var rart, men jeg tror dette var en veldig viktig opplevelse.
Ja.
Og jeg tror denne opplevelsen fikk jeg, for at jeg skulle lære noe av det. Og etterpå har jeg tenkt gjennom det, og jeg forstår ikke selv at jeg hadde sånn, men jeg har generelt sett, da jeg for eksempel var 16, så falt jeg ned i fjellet. Jeg kommer tilbake til det der med hjerneblødningen.
Ja, jeg tror folk vil ha closure på den historien.
Da, ja. Så ligger jeg der på gulvet og tenker, ja, ja. Og så etter et par timer tenker jeg, ja, men jeg er ikke død enda. Hvorfor dør jeg ikke? Og så begynner jeg å teste litt sånne reflekser, prøver å se om jeg kan bevege øyelokker og sånn, og så tenker jeg at det er kanskje ikke det er ordentlig hjerneblødning. Mm. Det er bare psykosomatisk, fordi jeg er i en vanskelig sosial situasjon, og kroppen liksom bare stenger ned. Aha, det er psykosomatisk. Så i løpet av et par timer så er jeg oppe, og dagen etter er jeg på jobb igjen.
Ja, etter den her.
Ja, og så går jeg til hjerneskanning, for jeg... Og da tar de en scan på hjernen og sier, oi, du hadde et svært blødning, et svært slag. Du burde vært lammet.
Hvorfor valgte du å få det scannet da? Fordi at du har jo egentlig bare syntes at dette her var en sånn interessant delvis nærdøden opplevelse.
Jeg ville teste det, ja.
Du ville det, ja.
Og så, jeg hadde altså et alvorlig hjerneslag.
Mm.
Det var reelt. Men fordi jeg da ikke var redd, ikke var avvisende, ikke hadde noe angst, så gikk det altså over på et halvt døgn.
Mm.
Og det har jeg hørt flere har sagt senere. Hvis du da ikke har noe angst for sykdommen, så er den bare en tiendedel av det den ville vært ellers. Det er angsten ofte som gjør problemet.
Hvorfor det?
Referer covid.
Mm.
Hvis man ikke er redd og...
Hvorfor er frykt så farlig?
Vi skal komme tilbake til det.
Mm.
Nemlig, hvordan forvandler man en sykdom til noe positivt? Og det er ved å, skal man si, elske sin fiende.
Mm.
Altså, det man kaller egentlig denne Kristus-prinsipp. Hvis du elsker din fiende, så forvandler du din fiende. Hvis vi er uvenner, og jeg plutselig da, du merker at jeg elsker deg, eller altså da i hvert fall sympatisk, så forandrer det noe hos deg, ikke sant? Enn om jeg sitter og bare ønsker deg ulykke og død. Da blir det verre. Og slik at dette det jeg oppdaget da, når jeg da begynte å oppdage hvordan man kan forvandle en sykdom, ikke bare translokere, forskyve. Nemlig hvis man da negativ, har angst, for det første så blir man ikke kvitt det selv, og for det andre så forskyver du det til andre. Men hvis man aksepterer det, elsker det.
Da mener du elsker migrenen din, elsker kreftcellene dine.
Riktig.
Ja, du skal elske deg sånn som du elsker alt som eksisterer.
Ja.
Ok.
Ja. Det sånn jeg mener, ja. Og det vil si også da i behandling, la oss si at du har en pasient med migrene, da skal du ikke behandle migrenen. Du skal ikke enten skolemedisin, gi da Paralgin Forte eller hva nå man gjør, eller massere nakken, eller man skal ikke behandle migrenen. Man skal da gjøre noe helt annet, som jeg kaller da gå igjen ut fra midten, eller 90 grader, altså det er forskjellige metoder jeg har utviklet. For å ta det helt konkret, hvis du for eksempel har et leveproblem, så behandler du ikke leveren, men du behandler urinblæra, som ikke har noen ting med leveren å gjøre.
Hvorfor det? Hvorfor akkurat urinblæra?
Nei, det tar for lang tid å forklare. Okay. Men poenget at du behandler noe som ikke har med det å gjøre det helt tatt.
Men hvordan vet du hva det er?
Hvis du har et leveproblem.
Ja, hvordan vet du
hvilket... Du har et leveproblem.
Ja, det skjønner jeg. Men hvordan vet du at du skal gå til urinblære? Eller,
det har jeg skrevet en hel bok om hvorfor akkurat det. Så det
Og den heter?
Acupuncture and Translocation.
Ja.
Ja. Jeg forklarer det, og det er et komplisert system. Men det har med da med hvordan de forskjellige organene, du vet, alle organer i kroppen samspiller på en måte. Og blæra har ingenting direkte med leveren å gjøre. Så du kan si den står 90 grader, hvis man kan si det sånn, på leverprosessen. Den har liksom ikke noe med den å gjøre. Og derfor den valgt, for den den som nesten minst har med leveren å gjøre. Det var en måte å si det på.
Ja, fordi at du sa sist at det var så... Ja, det mulig å behandle seg selv utifra den midtpunktsteorien.
Ja.
Vi skal også snakke om det i dag, og det er så enkelt at det nesten ikke går an å forklare det.
Ja. Det er de to metodene jeg har utviklet. Det ene dette midtpunktet, det vil si du behandler et område som det ikke noe galt med. Det kaller jeg midtpunktet. Da sier du har vondt i venstre hoft, og høyre skulder fungerer ikke, for å ta det enkelt. Midt imellom da rundt brystområdet, så det der du behandler. Det der du masserer, det der du setter nål, det der du gjør et eller annet.
Ok, så hvis jeg kjenner at jeg har masse hjertebank, og så har jeg vondt i nedre korsrygg, så er det liksom den navlepunktet cirka.
Ikke sant? Det er sånn midt imellom.
Ja, hvis du har migrene og bare har vondt i migrenen din, holdt jeg på å si.
Du har alltid bare det. Hvis du undersøker, så er det alltid flere ting.
Jeg har aldri hatt migrene, så jeg kan ikke undersøke det. Men ja, så en annen person, en som har migrene, vil alltid ha et ubehag. Du mener at man alltid har et eller noe annet i kroppen også?
Ja.
Hvis det tåa, så det liksom midt i mellom hodet og tåa.
Riktig.
Ok, så logisk.
Og det fungerer altså. Ja. Det høres jo helt sprøtt ut.
Men handler det om den intensjonen du legger i det, eller kan en hvilken som helst ubevisst snøsokk finne midten og riktig intensjon?
Ja.
Uten en kjærlighetsintensjon?
Ja, hvem som helst kan faktisk gjøre det, men jeg tror det fungerer bedre når du har en bevissthet om det, hva du gjør. Som de fleste ting.
Ja. Men hvis jeg sitter hjemme og har migrene og vondt i store tårene og finner ut at midten er cirka, hva det blir da, livmor. Jeg kan ikke sette meg og stikke en nål i livmoren min. Hva skulle jeg gjort? Massert den?
Ja, for eksempel massere. Jeg innbød meg selv, nevnte jeg det sist, til denne kraniosakralkongressen.
Ja, det nevnte
Ja,
du.
og fikk da lederen til å finne da et problem der, og det andre problemet var det et annet sted. Og så sa jeg, behandle med. Og vi hadde da en relativt lang diskusjon om at det går an å behandle noe som ikke er noe galt. Men det går altså an.
Du har en litt sånn happy story. Du nå ifra, du var på turné i USA i fjor.
Ja.
Og det var du nå i høst også. Men kanskje du forteller om denne episoden var i Kanada?
Det var i Kanada, i Calgary. Der er det en dyreklinikk som jeg holdt et kurs i denne metoden. Altså å behandle, ikke behandle sykdommen, ikke behandle problemet, men behandle midt imellom. Mm. Eller sagt på en annen måte 90 grader på. Og eier, og når man da behandler sykdommen, som jeg har nevnt, så ok, man kan dempe symptomene, men man også da overfører den til andre.
Mm.
Hvis man går midt imellom eller på 90 grader, så forsvinner sykdommen,
ja.
og man overfører da denne helbredelsen til andre.
Ja.
Det vil si at det virker positivt på omgivelsene.
Det har ringvirkninger.
Ja.
Ja.
Og da hadde vi 3 dager hvor vi behandlet hunder, og alle ble loggført, og hun fulgte dem opp gjennom et helt år. Og bare for noen uker siden så fikk jeg da en oversikt over hva som hadde skjedd, og hun var veldig imponert. Altså alle var blitt bra, pluss at en god del av eierne var blitt bra av sine problemer, til og med kreft. Det vil si denne transformative prosessen smitter over på eierne og transformerer også sykdomsinformasjonen eller sykdomselementene der. Akkurat som det gjør det motsatt, hvis man behandler direkte, så hopper det også over på dyr eller mennesker, men med da et negativt fortegn.
Hvordan kan du som behandler, som nå blir bevisst på det du snakker om, og at det resonerer, og så blir du da redd? Jeg sitter her og masserer masse folk hver dag. Jeg skal hjem igjen til mann og min datter på 3 år. Tenk hvis jeg overfører noe. Hvordan kan du gjøre deg så rent konkret tenke rundt det her for å beskytte andre og dine nærmeste?
Ja, altså for det første så er det denne bevisstheten at dette er et tilfelle. Jeg ble jo nå spurt av Norsk Massasjeforbund om å holde et kurs i dette for dem. Og det vil si at det til og med noe så håndfast og materielle terapeuter som massører, som man ikke skulle tro er sånn spesielt spirituelle. Unnskyld. Sagt det, men altså, jeg liksom ser for meg med muskler og jobber i t-skjorter.
Det er det du ser for deg når du ser på en massør?
Ja.
For så du om fordommene dine blir innfridd eller av...
Jo, men altså... Ikke... Men altså, de er klare over at når de masserer,
ja,
så overfører de sykdommer. Og jeg spurte dem hvordan de var klare over det. Jo, det var jo ganske klart. Det var veldig klart. Men de visste ikke hva de skulle gjøre, så de snakket ikke om det.
Nei.
Og det er det flere jeg har hørt. Altså, de er klare over at det skjer, men fordi man ikke vet hva man skal gjøre, så snakker man ikke om det. For ellers så kan man jo ikke gjøre jobben sin.
Nei, altså hvis jeg hadde vært massør, så hadde jeg jo vært livredd. For å, hadde jo sluttet hvis jeg ble bevisst det her,
ja,
men ikke visste hva jeg kunne gjøre. Så det første bud er at du blir bevisst. Er det nok?
Ja, først må du være klar for at du translokerer sykdommer når du behandler dem.
Skjer det alltid, eller er det kanskje?
Det skjer nesten alltid.
Ja.
Og da må man finne en måte som da unngår dette. Og det har jeg da 2 metoder til. Det ene, altså, eller begge går egentlig ut på å ikke behandle problemet, men behandle midt imellom, eller der hvor det ikke er et problem. Og at man, også når det gjelder pasienten da, at man ikke redd for eller hater sine symptomer. Men at man, og da bruker jeg det uttrykket, elsker sin fiende. Og derfor kaller jeg den transformerende prosessen for en Kristusprosess. For det jo hentet, kan du si, ut fra den Kristus-tenkningen, at man skal elske sin fiende.
Og den måten, når du sier, la oss nå holde oss til massørene da, når du masserer, så gjør du jo en konkret ting, og så har man ulike teknikker, og så har man ulike måter å forvalte de teknikkene på. Men i den jobben så er det jo også viktig hvordan du er som menneske, og den innstillingen du har, og hvis du har den bevisstheten om, så kan du også virke bare ved måten du er på og tenker på og snakker på, så vil jo det også være helbredende ved å kanskje gjøre pasienten din bevisst på å ha en annen innstilling til sykdommen.
Ja, absolutt.
Men noen kan jo bli fryktelig indignert over å få beskjed om å elske sin sykdom, spesielt de som identifiserer seg veldig med sykdommene sine og er veldig aktive i foreninger for ulike sykdommer.
Ja, men da er det jo å elske seg selv.
Hæ?
Da er det jo å elske seg selv.
Ja. Ja, ikke sant?
Fordi sykdommen er jo en del av deg selv.
Ja. Men er ikke det en entitet som er den sykdommen?
Jo.
Men den er en del av deg?
Den er en del av deg.
Ja.
Den er ikke tilfeldig.
Den har ikke bare kommet og invadert. Du skal ikke tenke på den som en sånn
Nei, det er en
kvise
del.
Som ikke skal være der. Den er en del av deg.
Den er en del av deg selv, og det er en del hvis man tenker på, hvis man har en tro på noe som heter karma, så er det en grunn til at den er der. Det er noe du skal lære. Og da kommer vi inn på den historien jeg begynte på, som du sa, fullfør det med hjerneblødningen.
Ja.
Og da var jeg 16 år og hadde falt ned i fjellet og knust to ryggvirvler. Og jeg har enda et område i ryggen som er helt uten følelse, altså et relativt stort område. Og ut fra røntgenbilder så burde jeg ha sittet i rullestol. Så ut fra hjerneblødningen burde jeg ha vært paralysert, og ut fra den fallet i fjellet burde jeg vært også. Men der gikk jeg da cirka 15 år med kontinuerlige smerter. Jeg gjorde ingenting med det. Jeg ønsket ikke engang bort. Jeg var bare overbevist om at når jeg hadde lært det jeg skulle lære, så ville det forsvinne.
Hvor kom den innsikten ifra?
Jeg sier det.
For du har ikke liksom suttet og lest og spekulert når
Nei,
du var det bare
Nei, da jeg var 16 år så hadde jeg ikke det.
Når du formidler det, og snakke og skrive, så er det en del av det som er veldig logisk, det tror jeg sa i forrige podcast også, og så er det noe som er ganske utilgjengelig for oss vanlige dødelige. Og, det, og av og til blir du sånn, jeg av og til stilte noen spørsmål, du blir nesten sånn oppgitt. Du skjerper deg, liksom. Sånn at du er, hadde slått deg at vi andre ikke helt henger med på det du formidler, og så tenker jeg, den frykten som du åpenbart ikke har, den tror jeg er veldig mange som opplever alvorlig sykdom i egen kropp eller hos sine nærmeste. Det er en følgesvenn for de aller fleste normale dødelige. Kanskje du ikke... Og så du har for eksempel sagt til meg, ja, men det er jo bare la være å være redd, så blir det bra. Bare, ja, det var fint. Takk for informasjonen. Du skal gå hjem igjen og være uredd. Boink. Og så... Det er veldig få som klarer å bare skru av den knappen. Har du noen gode tips, eller kanskje er du en dårlig person til å gi tips siden du ikke har kjent på det der før?
Ja, jeg er en dårlig person, og det sa min første kone til meg.
Oi, stakkars.
Vet du hva, Arisand, vet du hva ditt store svakhet er? Det er at du forstår ikke andres svakhet.
Stakkars. Ja, men er det noe du har tatt til deg? Altså, kjenner du at det er sant?
Ja, jeg aksepterer at det er sånn,
ja.
Men jeg kjenner det ikke.
Men er du, det man, du, er du en altruist? Er du en sånn som vil alt vel og alt, altså, feel and flow og kjærlighet for alle? Og...
Ikke spesielt, tror jeg.
Nei, nettopp. Det er bare noe, du er bare helt spesiell, tror jeg.
Vel, jeg har alltid hatt den følelsen av at det som møter deg i døra er noe du skal lære av. Og hvis du da ødelegger to ryggvirvler, så er det noe du skal lære.
Men som medisiner også, du er jo utdannet veterinær.
Ja. For et paradoks.
Ja, men du får ikke lyst til å få litt sånn vertebra plastikk og få litt sånn beinsement inn i disse virvlene, sånn at du er sikker på at ikke du ikke knekker to når du blir 80. Du tenker aldri sånne tanker.
Nei.
Hvorfor ikke?
Det er jo en interessant spørsmål. Det har jeg ikke svar på. Hvorfor man ikke gjør det? Ja. Jeg tror at da jeg studerte akupunktur, så lærte jeg av en av de beste akupunkturlegene i Europa, Georg Bentze. Han hadde praksis i Oslo. Og en dag på kontoret hans, så stod jeg og så på han, og plutselig lyste det opp rundt hodet hans, nesten som en sånn Coca-Cola-reklame, altså sånn voldsomt lys. Og det var en dato, og jeg visste med en gang at det var den dagen han skulle dø. Og jeg fortalte ham det, og han sa, ja, jeg vet det, sånn, du er den tredje som sier det. Og han døde på den dagen. Det var et års tid senere. Og i en periode da, så jeg dødsdagen på alle. Og tre personer, helt forskjellige, har fortalt meg også min dødsdag, og det er samme, de sa det samme. Det var to helt forskjellige. Ja. Så jeg er av den overbevisning om at du dør når du skal dø. Og da er det jo ikke noe å være redd for, er det det?
Nei, det er jo kanskje en...
Da dør jeg uansett.
Det er vel den frykten for det uvisse i en verden der vi er oppdraget til å prøve å kontrollere. Da.
Og for meg er ikke det å dø uvisst. Det er jeg 100% sikker på at min bevissthet fortsetter, fordi nemlig de gangene, og det har vært en del ganger, hvor jeg har vært langt utenfor kroppen, så har jeg vært fullt bevisst.
Kan,
det vil si, min bevissthet er ikke avhengig av kroppen, men av min ånd.
Ja.
Og om jeg da dør, så er det jo kroppen som dør. Så bare svever jeg ut, og så er jeg like bevisst. Så det er ikke noe å være redd for.
Nei. Så når jeg kan sykdom, hvis sjela di er kontinuerlig da, på sin eventyrreise gjennom et eller annet plan, gjennom en kropp her, og så en ny kropp der, og et eller annet. Så det er ikke så far out, kanskje, når jeg har en veninde som sier, å, jeg har hatt sånn grusomt høydeverk nå i en hel veke. Jeg får ofte samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre? Så foreslår jeg kanskje noe med ryggen, kanskje det er, jeg kan gå til en osteopat, kanskje du er dehydrert, at du må drikke nok, kanskje du har levd et tidligere liv i Palestina, og er så rystet over det som foregår nå, at hjernen ikke klarer å fange og håndtere det. Kan det være slik at man kan få fysisk symptom som skyldes et tidligere liv?
Å ja.
Ja.
Antagelig det meste.
Mhm. Og da sitter jo også folk, hvordan finner jeg ut av det da?
Nei, det behøver man ikke finne ut av.
Nei.
Vi må bare akseptere det.
At det er sånn.
Ja.
When you accept what is changes.
Ja.
Ja.
Det var godt sagt.
Nei, det er ikke jeg som har funnet på. Det er et sånn gestaltterapi-grunnprinsipp.
Okay. Ja, men det er jo helt riktig. Når du aksepterer et eller annet, ja, så har du satt i gang en transformasjon.
Ja.
Men jeg vil si enda hakket videre, ikke bare akseptere, men elske det. Det var det Kristus sa, hvis du elsker din fiende, så vil det forandres. Hvis noen slår deg på ditt ene kinn, vender andre til, det er jo ikke meningen at noen fysisk står og slår til deg, og så vender du andre til, det er ikke det som er meningen. Meningen er at hvis du har en symptom, så sier du ja, kom, bli verre. Det er som greven av Monte Cristo sa. Ja, bring det verste du har.
Men det kan jo være en litt sånn kampmodus man er i da. Bring it on, så skal du bare se at jeg skal... Sant? Da blir man jo fort sånn, bring it on, så skal jeg bare vise deg.
Ja, nei, det er ikke det man skal gjøre.
Nei?
Det er ikke det man skal gjøre. Man skal da akseptere det. Dermed er ikke sagt at man ikke skal drikke for å få hodepinne. Ikke, må ikke se det sånn.
Nei, for jeg sitter og tenker, sier du at du har osteoporose.
Ja.
Og så vet du det at nå kommer jeg til å, sier vi snakker om ryggsøyler og virvel da, nå ja. Vet jeg at nå er T4, T7, og jeg vet ikke om det nok heter T9, men alle de er nå, det nok så heter det?
T12.
T12, ja. Alle de nå holder på å smuldre fullstendig opp av osteoporose.
Mm.
Og så er det da en kirurg her bort på andre siden av fjorden som kan stikke da inn i disse her vidunderlig deilig beinsement. En ny teknologi som gjør at jeg kan bevare funksjonen min, som gjør at jeg kan gå erectus, montanus, og så kan jeg gå videre gjennom livet mitt i stedet for å bli lam. Hvis du har den kunnskapen og har den muligheten.
Men da henviser jeg til de mange og 30-40 hundene vi behandlet i løpet av 3 dager i Calgary. Mm. Alle ble behandlet, ikke behandlet, kan du si.
Mm.
Behandlet ikke direkte. Alle ble bra. Men det tok cirka, eller hun fulgte igjennom et år da.
Mm.
Det går inn i en selvsagt prosess. Det er klart, har du smerter i skulderen, så setter du en sprøyte med bedøvende.
Ja.
Da er smertene borte i løpet av 1 sekund.
Ja, det vil ikke du ha gjort.
Nei.
Men hvis du for eksempel fikk røske av kne, altså beinet ditt fra kne og ned, og du ble sendt av gårde hui og hast i ambulanse, ville du sagt, nei, vær vennlig og ikke gi meg bedøvelse, jeg vil liksom få med meg hva som skjer.
Nei, nei, det er noe annet.
Ok, forklar, for jeg tror det, når jeg stiller spørsmål, så er det garantert.
En indre sykdom, en prosess. Altså, la oss si en ulykke, det er noe annet.
Ok, akutt medisin er liksom en annen...
Ja, ja, jeg vil syde et sår, og hvis en pulsår blir revet opp, så vil jeg stoppe av
blødning. Du vil stoppe, ja. Ja, men det er godt å
høre. Så det er ikke sånn.
Nei.
Men det er når man har en kronisk sykdom, en kronisk prosess, som er en informasjon i kroppen som ikke fungerer riktig,
mm.
så er det en grunn til at den informasjonen er der, eller det vesen, eller elementarvesen, eller kall det hva du vil, er der. Og ved å da behandle direkte, så forskyver man det til andre. Det er jo det jeg ønsker å unngå.
Men når du sier at alle sykdommer har en... det skal lære deg noe.
Men det jeg må understreke en gang til. Ja. Det er ikke... Dette er nemlig to sider. Det ene er å få den pasienten bra.
Mm.
Det kan gjøre vi rett og slett så bare sette i bedøvelse. Men det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er jo ikke å overføre den til andre.
Ja.
Det er det moralske aspektet.
Ja. Er det derfor det er mange som har høyst moralske som gjerne dør litt tidligere da, av behandlere? Fordi at de vil gjerne sørge for at ikke det går videre, så kanskje de tar det på seg selv. Og...
Ja, er det så?
Er ikke det sånn? Kanskje. At de aller mest moralske som på en måte virkelig ikke vet hvor de skal gjøre av det, tar det på seg selv.
Har du noe belegg for det?
Nei, ikke noe annet. Nei, det du snakket om i forrige podcast.
Ja, det var denne veterinæren fra Taiwan som sa.
Ja?
Ja.
Er du, for du er egentlig uenig i det da?
Nei, men jeg bare husket ikke at jeg hadde sagt det, så jeg tenkte at om det var noe du visste, så ville jo det konfirmere det hun sa.
Nei. Eller jeg har vel et par bekjentskaper, og jeg tenkte, når jeg nå begynte å tenke, så tror jeg faktisk at det kanskje er sånn. Mm.
Så det vil si at det da tar man det på seg selv, hvis man er klar over det. Og da, det er jo ikke bra.
Er du umoralsk da? For du går jo rundt som en struttende, frisk kanonkule.
Nei,
og...
men da, det er jo den andre muligheten, nemlig.
Ja.
Det er jo å transformere det.
Ja.
Hvis du ikke kunne transformere det, så ville det, var, da måtte du velge enten, ja, ok, for første, skal jeg være terapeut eller ikke terapeut? Hvis du ikke er terapeut, så er det ikke noe problem. Er du terapeut, så er det da to muligheter. Når du da translokerer det, enten translokerer du sykdommen til andre, eller så må du ta den på deg selv. Og da er det siste forsvitt det moralske. Men hvis du har muligheten av å transformere, så er det en helt annen mulighet. Da kan du hverken overføre det til andre eller deg selv. Da kan du forvandle sykdommen til noe positivt.
Mm.
Det er jo det jeg prøver å gjøre. Så dette er ikke først og fremst snakk om å finne en effektiv måte å bli kvitt hodepinne på. Det er jo å finne en måte å forandre hele medisinske tenkning og system slik at ikke vi overfører det videre til andre. Det er mitt hovedviktigste motivasjon.
Når du mener at hvis du får en sykdom, og da snakker jeg ikke om å falle ned fra et fjell, men hvis du får en kronisk sykdom, så er det noe du skal lære, det er der for at du skal forstå noe. Du kan bruke det som mulighet til utvikling. Er det riktig? Ja. Hvorfor gidder du å hjelpe noen som helst da, hvis du tenker at nå har du fått det her fordi det er noe du skal skjønne? Hvis det hjelper deg, så gjør det deg en bjørnetjeneste. Er det noe du kan tenke?
Jo, å translokere er egentlig bjørnetjeneste,
Ja.
men ikke å transformere.
Hjelpe en til å på en måte få komme seg
Forvandle
videre,
dette til noe
forvandle.
positivt.
Det er du med på, selv om du mener at vedkommende du behandler, bør forstå noe her. Det er jo litt trist da, hvis de ikke
Ikke
skjønner
nødvendig.
bedre fordi at du helbreder deg på flekken.
Nei, altså det har jeg sett. Det er veldig mange som kommer tilbake og sier at når du har satt i gang en transformasjon, så forskjer det faktisk en prosess, parallellprosess i bevisstheten, så du forstår.
Men tror du at dette her kan være altså, den vanlige vestlige mennesket vil nok tenke har du fått psoriasis, så skal du ta er det kortison? Ja, få det vekk. Vondt skal vondt fordrive. Får du kreft, så skal du ha cellegift, du skal ha stråling, du skal gå hardt til verks. Vi skal ofte gå hardt til verks. Jeg tror det er litt sånn Don Quijote vindmølleprosjekt vi holder på med her. Hvis vi skal bort ifra den måten å tilnærme seg alvorlig kronisk sykdom på, og over i en slags kjærlighetskraft. Jeg tror nok at en onkolog på Drammen sykehus, iallfall hun jeg snakket med for 4,5 år siden, hun tror jeg har Jeg tror ikke hun Altså, det tror jeg flyr forbi og tenker
Å
dette
ja, det,
her er
altså, det er ikke bare fly forbi,
tåkeprat.
de ville vært helt uenige.
Ja?
Ja. For
Ja.
de ser ikke at dette er et translokerer. Men som jeg nevnte, nesten alle.
Ja, det er fin musikk. Er det Bach? Eller er det Debussy?
Nesten alle skoler i alternativ
Ja.
medisinbehandling lærer sine terapeuter å hindre at sykdommen hopper over på dem. Alle vet om det, til og med massører. Eller på andre. Så hvis de lærer bort det, at det kan skje, og man prøver å lære hvordan man beskytter seg selv, så vet man jo at det gjør det. Og da må man prøve å finne en metode som gjør at de ikke gjør det.
Og den har vi nå.
Den har vi nå. Og den prøvde jeg i Calgary, som jeg sa, og den fungerer. Og jeg vet den fungerer, men da hadde jo en annen fagperson konfirmert at den fungerer. Og også da sprer seg positivt i stedet for å spre seg negativt.
Fører du nokså sånn for statistikk? Du gjorde det før. Gjør du det nå? For å
Nei, nå er jeg for gammel til det.
Gidder ikke holde på med den
Nå
statistikken.
lar jeg andre gjøre det.
Ja. Så ditt beste råd til en terapeut som sitter der ute og jobber med mange folk med forskjellige ubalanse, det er bli bevisst på at dette her finnes. Prøv å integrere kjærlighet i arbeidet du gjør. Er det riktig? Med pasientene dine, gjør du det?
Ja, altså. Nei, det er ikke, du bør ikke elske, det er ikke snakk om å elske pasienten.
Nei,
Det er snakk
men
om å elske sy. Fordi altså, å elske Altså, det er nemlig det, så derfor kaller jeg det denne Kristus-tenkningen. Fordi å elske sin neste, det kan alle gjøre. Men å elske sin fiende, det er det spesielle. Hitler elsket sine hunder. Sikker på at Stalin elsket sine barn. Pol Pot. Men å elske sin fiende, det er det spesielle, og det er det som er det transformerende.
Du må
Så
lære
ikke
det.
elske pasientene, det spiller ingen rolle. Du må lære pasienten å elske sin sykdom. Og det hjelper jeg til ved å ikke behandle sykdommen. Jeg behøver ikke elske sykdommen.
Så det
Det er
du
pasienten som må elske sykdommen.
Ja. Men du gjør heller ikke det at du gir jo ikke mer kraft til det friskeste. For da blir det jo igjen sånn yin-yang-tankegang. Det du gjør, er å finne midten. Hvordan vet du hva som er midten hvis det er noen kommer til deg og sier «Jeg har panikkangst!» Åh! Hvordan vet du hvor midten er i panikken? Midten
Ja,
på et
for
menneske?
eksempel da må jeg, la oss si at de har et nyreproblem, som ofte fører til, da tar jeg pulsdiagnose, så finner jeg at ok, her er nyrene svake. Men da behandler jeg ikke nyrene, fordi det vil være å gå på årsaken til sykdommen, eller symptomet. Men jeg må gå 90 grader på den. Det vil si behandle noe som da ikke er problemet.
Hva er 90 grader på en nyre? Hva er utgangspunktet? Er det gulvet, eller er det nyre, eller er
Nei,
det
den krever litt tid å forklare.
90 grader?
Ja.
Ja, og det står i den boka som jeg tror jeg har med meg
Det
også.
er riktig.
Ja.
Så da gjør jeg det. Og det var jo sånn, altså jeg gjorde, hvis det er et nyreproblem, så behandler jeg galleblæra. Og det var sånn jeg gjorde på de i
Men det er ikke
Kaug.
konsekvent. Det er ikke sånn at du alltid behandler et nyreproblem med gallblære. Det er alt det, du har funnet et system på det.
Ja.
Å, ja.
Så det er enkelt.
Så det er
Jeg
ikke fra
fant.
pasient til pasient, liksom.
Nei, det er veldig enkelt å overføre vanlig behandling til en, altså en translokerende behandling til en transformerende behandling. Det er som å vri det hele 90 grader.
Hvordan i all verden kom du på det?
Det er ikke jeg som kom på det. Det var inspirert av særlig tre personer. Ene er Peter Dunov, andre var Rudolf Steiner, og tredje er Judith von Halle.
Ja. Hun skriver interessante bøker.
Og jeg spurte Judith von Halle, hvordan kan man behandle uten å translokere? Og da svarer svaret, man må behandle med Kristusbevissthet. Og da brukte jeg et par år på å forstå, hva er Kristusbevissthet? Og det er nemlig det å behandle og elske sin fiende. Og da måtte jeg finne ut, hva er det betyr det å elske sin sykdom? Det betyr jo ikke ville ha den bort. Og ikke behandle den bort. Og ikke behandle rett mot den, kan du si. Men å gå inn fra siden, eller kan du si midten, eller 90 grader.
Det er jo, høres litt luretriks ut også. Det er en slags Kristusbevissthet slash lure den fra sidelinjen.
Ja, kan si det sånn.
Men man kan godt lure sin kjære prolaps eller lure sin elskede. Det er lov å tenke.
Du kan godt si det sånn. Du lurer det inn i en transformering, da.
Vil det å La oss ta den der ryggsøylen din, da. Du sier at du har to-tre virvler som det er ikke logisk at du går oppreist, sånn som du er nå. Hvis du hadde gjort noe med det, herregud, interfere, hva er det nå, så forstyrret, hadde det forstyrret
Ja,
og skapt problem i
altså
din innstilling?
da måtte jeg jo da opp, det hadde vært en operasjon.
Ja.
Og den kunne jo gått galt, og den kunne gått bra.
Ja.
Men ved å ikke gjøre det, så gikk det bra.
Ja.
Og da unngår jeg å translokere de problemene.
Ja. Det er jo interessant. Men kan man bringe med seg en Kristusbevissthet inn i skolemedisinen, sånn at man kunne gjort en sånn type behandling og transformert og ikke translokert?
I
For det er jo ikke metoden i seg selv.
skolemedisin i dag?
Ja.
Nei, det ville vært helt umulig å bringe noen sånn tanke igjen.
Hvis det plutselig er en kirurg som får en epifani, da.
Jo, men altså
Men da kan man jobbe
Nei,
med deg.
han ville blitt sparket av jobben hvis han fikk en sånn epifani. Det er ikke
Men
mulig.
kan ikke man holde
Det
det
er
for seg
omtrent som
sjøl?
man er finansminister i Norge og så kommer og får den epifanien at vi skal kvitte oss med penger. Ja, det gjør de jo da, men altså i det hele tatt.
Er det umulig for en statsleder å ha en jobbe ut ifra en Kristusbevissthet?
Ja. Dag Hammarskjöld hadde tendens til det der.
Dag Hammarskjöld?
Ja. Og hva gjorde de med han? De tok livet av han. For han passet ikke inn.
Men hva slags verden skal vi se for oss, da?
Nei, det er en verden av translokering. Forskyving av forurensning, forskyving av problemer, forskyvning av flyktninger, forskyvning av
hat.
Alt hat.
Mm.
Jeg dreper deg, så dreper din sønn min sønn, og så dreper min barnebarn ditt barnebarn, ikke sant?
Mm.
Se hva som skjer i Midtøsten.
Ja, fram det veldig lett å se hvordan man avler terrorister ja, og
fram og tilbake,
hat.
Fram og tilbake.
Ja.
Og hvis du har da, og dette går også da over liv, etter liv, altså ved reinkarnasjon.
Mm.
Hvis man har gjort noe mot, la oss si man har vært en undertrykker, så vil man kunne bli undertrykt i neste liv. Og helt til man da lærer noe annet. Og Edgar Cayce sier det. Han beskriver en, det var et ekte par, eller et par da, mann og kone, helt fra par tusen år siden. Og den ene da mishandlet og drepte den ene, og så neste liv så var det motsatt, og så tredje liv var det motsatt, og så fjerde liv var det motsatt. Og han sa dette i forbindelse med en, det var nemlig en sykepleierske, som kom til henne og spurte, hun hatet en pasient så inderlig, og hun skjønte ikke hvorfor. Det var en pasient som da var ufør, som hun hadde fått å passe på, og hun hatet ham så inderlig. Hun kunne ikke utstå ham. Og det viste seg at de hadde hatt et sånt forhold da. De hadde drept hverandre x antall ganger opp gjennom årene. Og så klarte hun å komme gjennom det. Og klarte å elske ham.
Hva gjorde hun da?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Så klarte hun å elske ham. Hun klarte å bli vennlig innstilt overfor ham. Og da sa Edgar Cayce, da når man klarer det, så forvandler man the law of karma til the law of grace.
Mm.
Det vil si, altså hvis noen har som gruppe undertrykt og drept hverandre, og så blir denne gruppen gjenfødt som da undertrykker neste gang, og så blir denne som undertrykt neste gang, og som undertrykker neste gang, ikke sant? Inntil man da klarer å annamme Kristusprinsippet, elske din fiende, da vil denne karmaloven snu seg til grace, hva er det på?
Nåde.
Nåde, ja. Nådelov, kan man si.
Eller kanskje.
Ja.
Ja, det er jo et ord vi ikke har noe forhold til i vårt nåde. Moderne vokabular.
Nåde.
Ære, frykt og nåde.
Ja. Og det samme gjelder sykdom. Du kan få da samme sykdommen i liv etter liv, eller etter generasjon, inntil man klarer å bruke Kristusprinsippet og elske sin fiende, da forvandler denne sykdommen seg fra å gå fra translokere, translokere, translokere til å transformere. Det var i grunnen veldig godt forklart.
Ja, det der må vi klippe ut, og så må vi booste reklame på den der sitatet der.
Ja,
ja.
Den likte jeg. Da, det ble så klart.
Ja. Ja, for det må du kanskje plages litt med når du holder foredrag og kurs og får alle disse her intrikate spørsmålene fra oss og prøver å forstå at du kan bli litt sånn, hvordan skal jeg si dette er så enkelt at folk skjønner?
Ja, nå, det er vel veldig klart. Og det er også veldig vanskelig å nevne dette med Kristusprinsipp, for Kristus, det ordet, det er jo veldig, det er jo tabuord nesten i dag. Du kan si Krishna og Buddha og hva du vil, men å si Kristus, da reagerer mange. Men det er den Kristusprinsippet som er det viktige, nemlig, og han var den eneste som sa, elsk din fiende, ikke elsk din neste, som deg selv, ikke sant? Det er jo helt håpløst.
Det er en øvelse, ja.
Ja, å elske din neste som seg selv, det er ikke noe, det er jo, kan alle være enige i,
ja.
Men å elske din fiende, det er noe annet.
Ja. Synes du det er vanskelig?
Ja, de gangene jeg har vært i forbindelse med sykdom da, denne med hjerneslaget som jeg etterpå da var ganske forundret over selv, at jeg klarte det. Jeg lå der på gulvet og tenkte, ja, dette skal bli spennende. Ikke et øyeblikk om at hvorfor får jeg hjerneslag og nå dør jeg, og nei, og nei.
Har du noen gang kjent på frykt? Eller er det en ukjent følelse for deg?
Ja, det er relativt ukjent, ja.
Ok.
Jeg holdt på å skline i Vetlehelvete i Aurlandsdalen da jeg var 16.
Ja.
Da hadde jeg et øyeblikk med frykt.
Du hadde det?
Ja. Da skled jeg nedover fjellsiden, og det var 200-300 meter ned.
Ja.
Med ryggsekk på.
Og?
Ja, da fikk jeg vridd meg rundt og klort meg fast og langsomt klatre oppover.
Var det ingen, var det andre der?
Nei.
Hva i all verden gjorde du der? 16 år?
Jeg gikk jo opp Aurlandsdalen.
Alene?
3 dager. Alene, ja. Sov ute.
Det var ikke hjertet.
Hadde nesten ikke penger til mat.
Ja.
En snill mann ga meg litt mat.
Nei, du Are, du er et eventyr av et menneske.
Da hadde jeg et øyeblikk med angst, altså.
Ja.
Det må jeg si. Akkurat det, det jeg ser 200 meter ned, og jeg klarer ikke å stoppe glidinga. Og så liksom, får jeg tak i med neglen omtrent. Og venter og sier, nå, ok, nå må jeg gå veldig forsiktig opp. Når jeg tenker på det, så føler jeg en viss angst.
Det er det eneste du kan gjøre.
Det var det jeg kan komme på, ja.
Okay.
Da var jeg 1 millimeter fra døden.
Ja, det var det.
Mm.
Har du funnet at det er mening med det? At du var det og var
noe? Akkurat det? Nei, det er ja, muligens at jeg ikke skal gå og kikke ned stup med en ryggsekk på ryggen.
Det var ikke da du spikret kista som står nede i arbeidslokalet ditt, som skal minne deg på å leve liv i lys av døden. Du får jo en påminnelse, da.
Ikke sant.
Hvorfor er det viktig? Kan vi ta det mot slutten? Hvorfor er det viktig å lære seg å leve livet sitt i lys av døden?
Det er å akseptere. Altså, vi skal dø. Og de fleste har en viss angst for det. Og da kommer dette med angsten. Når vi da skal gjøre noe så vesentlig som å dø og har angst for det, så vil dette ikke virke transformerende. Men vi kan bli hengende fast i angst. Jeg har sett flere som har hengt fast i angst i hundrevis av år. Men at man da ikke har noe frykt, og da går det så mye enklere. For dø skal vi.
Kan du gi noen råd? Jeg tror du er litt dårlig til å kunne gi råd til folk om hvordan de ikke skal føle frykt, men kan du prøve?
Ja, det sa altså min første kone. Det var mitt store svakhet.
Ja, ja. Men kan du prøve dine 3 beste råd for at folk ikke skal gå rundt om å være redde og føle angst?
Ja, hvis du er overbevist om at din dødsdag er bestemt, så er det jo ikke noe frykt.
Nei. Men det kan det være mange som vil gjøre.
Ja, men da, det er det greieste.
Ja.
Jeg skal dø når jeg skal dø, og da er det greit.
Men å gå rundt om og vandre rundt om og fortelle andre om jeg ser din dødsdag, hvis du er i stand til det, det er kanskje ikke sant. Det kan vi kanskje si ikke.
Det nei, det ville jeg ikke gjort.
Nei,
det bare var... fortalte jeg han, læreren min, da.
Ja.
Og han visste allerede.
Ja. Og så er det da den boka di, som hvis man har lyst til å gå djupere inn i å lære seg disse her måtene å behandle seg selv på og andre. Og da er det for eksempel, hvis jeg skal behandle meg selv, så er det med bevissthet. Det er å finne en slags midtpunkt. For eksempel massere, det er det andre måter jeg kan gjøre det på.
Ja, det kan gjøres med alle terapier. Det er bare at du må vri dem 90 grader.
Vrider 90 grader.
Ja.
Ja.
Du kan bruke kranio-sakralterapi, fotsoneterapi, akupunktur, homeopati, urtemedisin, men du må vri hele systemet 90 grader.
Men hvis du ikke skjønner 90 grader, hvis du er litt sånn enkel og...
Nei, da, hvis du er så enkel, så kan du finne noe annet å gjøre.
Ja, men tenk, hvis du vrir i 30 grader, blir det så skal, dør man da? Altså,
nei.
Hvorfor?
Hvis man leser det jeg har skrevet om 90-graderssystemet,
ja,
og leser det 4 ganger,
ja,
så skulle det ikke være noe problem.
Da vil man skjønne det.
Ja.
Ja, men da er det håp.
Det er akkurat som, la oss si at du skal bygge en lekehustu i hagen.
Ja.
Og så skal møne være 45 grader eller 90 grader på toppen da.
Mm.
Og du ikke skjønner det, at det er det, så kan du heller la være å bygge det.
Ja, det er sant.
Godt poeng.
Er det noe mer du synes det viktig å føre inn i dette her? Du sier at det viktigste for deg og ditt hovedmål, det å egentlig transformere måten vi behandler sykdom på og tenker om sykdom på. Det derfor du her på jorden nesten.
Dette som jeg holder på med nå, ikke bare en annen måte å behandle på. Men det en annen, det en måte å hindre translokasjon. Det det viktige. Det ikke for en annen måte å få pasienten frisk på. For det kan du få frisk med translokasjon, men det å hindre at andre blir syke av din behandling. Det det viktige.
Hvis du da prøver å finne på sykdom, jeg nå skjønner du. Hvis du får akutt bihulebetennelse, nei, ikke bihulebetennelse, tenker på blindtarmbetennelse, så jo det selvfølgelig akutt medisinsk. Men kan du som, jeg tror jeg spurte om det stemmer, spør igjen, kan du som kirurg eller fastlege bringe med deg den bevisstheten inn i jobben din, og på den måten transformere selv om du opererer blindtarm, og selv om du, ikke sant?
Altså sånne akutte ting må man jo gjøre.
Ja.
Men det snakk om alle disse kroniske sykdommene.
Så fastlegen min som sitter og får den ene med fibromyalgi etter den andre med ME og bihulebetennelse år etter år og en med, sant?
Ja.
Hva kan han gjøre i møte med når han får 20 pasienter inn på en dag og har en begrenset tid?
Det tar like kort tid å vri systemet 90 grader. Det tar ikke lengre tid å behandle transformativt.
Nei, det det faktisk ikke. Da du rett det. Så det kan man ta bringe med seg inn i videre liv, og da vil man kanskje klare å transformere. Jeg tror at mange av disse statslederne vi har rundt omkring i verden har et ganske sånn lavt bevissthetsnivå, ellers har de ikke holdt på seg. Tror ikke du det?
Ja.
Jeg tror de må være langt bak i inkarnasjonene sine.
Ja.
Mange av de. Ja. Ikke enig?
Jo.
Det godt.
Tilsynelatende i hvert fall. Men det mulig de fanget inn av ingen av systemet.
Ja. Som umulig.
All makt korrumperer, og så blir de korrumpert, og så kan det ikke være idealistisk som de kanskje en gang var.
Da det i hvert fall utsatt for translokasjoner, hvis det var idealistisk en gang, og så endte opp med...
Jeg vil heller si en motsatt transformering.
Omvendt transformering.
Transformering til det verre.
En anti... Kristus-punkt.
Ikke sant? Ja. Antikristus-prosess.
Antikristen. Ok.
Du skal hate din fiende enda mer.
Ja, Gud. Ja, det kan du jo egentlig si at nå det virkelig en øvelse i Kristus-bevissthet, hvis den skal virkelig. Ja, det skal jeg tenke på videre. Tusen takk for at du var med i denne episoden.
Takk.
Og så legger jeg lenke til boka di med alle som har lyst til å snu ting i 90 graders vinkel og få orden på det hele i episodeteksten. Ok. Ha det bra. Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.